Radio Okapi.
Mansang Unabeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Nana bolojoa matono na kupesa munu kisika bampangi mbote na beno nyoso nsangu yangu di metu bapidiai batu 13 mekufwa bayankaka makumi iya lualaka na bisumbula ya ntomabili salamaka na kiambu ya kwangu na bandundu mazono malongi samula kunwanisa kimbevu ya kulembisa binama ya nzutu mebandabubu na kizunga oriental bagena kufingila kitezu ya bana biveve zole banda na kubutuka ti na bangone 15 na ivwa bosi kuna na Kasai oriental tangu bake pesa bana mangwele bake bakusa mpe baina mebe la kimbevu ya nsatu sidikisaka mtumini ya dinaka mangwele na kizunga luyalu pesa ndandu na nsadulu ya kipolitiki na ndila ya kupona maya usonikaka bintuadi ya kimvuka ya nkangu na lapolo babi misakabu Bame sonika encore du chemin à faire. Batata na ba mama, sam na kuza bantendu la mutindi akele, melomba beno bika so bandila radio na beno. Mbote na beno na kizunga ya bandundu, batu 13 mebaka lufwa pe kitezu ya makumi iya ya nkaka meluala na bisumbula zoli ya ntomabili salamaka mazonu. Mosi na ntangu 18 ya nkokela, ya nkaka na ntangu makumi zoli na zoli ya mpipa fana na kia mvu ya kwango, mebaka ma na ntama ba kilometre nkama mosi makumi 85 na estete ya mbanza Kinshasa. Kalaka kilandi ya mpulusi ya nzietolo na kwangu mefunda, banatimatoma ngo koloko malavu ya okikuma, na ntwala ya mpasi ina inki ketu ba munganga nkulutu na lupitadi ya kwango munganga hodi kinkwe na alo alo ya wili akonda lumanga
bitu mimuna bantu makumi zole na zole mikutuluka tiba mputa ya ngolo makumi zole na zole ya nkaka tiba mputa ya fioti na lupitalo bitu keleve na bilongo kana mpila kele bau kuisa kusadisa bitu na bilongo kaka bilongo ve bitu kele na bankakala kani samu na kunata bambefu na lupitalo ya nini kana bamfumu ina ke kulanda bitu miku wa bitu bau lunga kusadisa bitu na kupesa bitu gituma ya bambefu to ambulance samu na kunata bau bitu kile na pasi ya kaka bamfulu ya mbote kelve bitu kikutula bambefu na tuto baulunga kusalisa beto diambu ya kaka bai nzo kele mingi ven baulunga pi kupesa beto nzo musi samu na kuyamba bambefu na ntangu ya mutindu ya hii
samu na mavimpi ya nkangu beno za bandie banganga mayele na bandua inga mekatuka na mtoto ya Afrika pe na inza meku kipesa na kunwanisa kimbevo ya mpongi bandansuka basa nganaka awa na Kinshasa samu baso basa na bangindu na ina metala kimbevo yai bame zimbanaka kimbevo yai na nsungi ya mafunda zole na wakumi zole na kutuba ya munga nga Crispin Lumbala jileketele ya jinaka ya buwa lakini wanisaka kimbevo ya mpongi na batu ya Afrika kumwanisa kimbevo yai melomba mambo mingi samu tikitezo ya bambevu kena kukita ya wina ya melomba kusosa sosa kaka tika ya kele petu landani na ntola kinzuzule ya gati mpona elema
le plus grand défi c'est à augmenter
diambu ya nini kele ya kupesa bantu bilongo ya kuzaba mpi bisika wapi baume bakama kimbefu benu lunga kuvanda na yao bangunda tumpi bambula mingi kukunda mpi kuzabana kutelemisa mabanza ya nkangu kusonga bao wapi vitu ke kupesa bilongo yai kele diambu ya kaka ya pasi kana kimbefu yai kukita nkangu kele na nkadulu ya kuzabaka diaka ya uve kasi kana bao kuzaba diaka ya uve ya umi kukuma ngolo kubaka baminganga pamba ve bisika ya kaka bao ke kukunda kutelemisa mabanza ya bampumu sama na diambu yai yai kele mpasi ya kaka bitu kele na yao
beto tubila kaka nsangu ya mavimpi sambi bito zabisa ndebubu kilumbi ya tatu bame banda malongi ya kupesa mangwele ya kunwanisa kimbevu ya kulembisa binama ya nzutu kuna na kizunga oriental etika bame kani na kuyamba bana kulutisa biveve zole banda na kubutuka tina bangone 15 na ivwa samu kisalu salama na mbote ditafi ya mavimpi na kizunga kesala na batu mafunda 15 bonso kete ndula ya unkunde na beto anselme maswa
kinzi ya ya mangwele tabaka bilumbu tatu bantradi ya mavimpi taluta nzo musimusi katuka kii ya tiki mposo ya yi samu na kupesa matanga zole ya mangwele na bana kulandana na ministre ya mavimpi ya province mama Jean Alasha luyalu ya province bumosi ti OMS UNICEF Rotary Club na bimvuka ya nkaka mevukisa mbongo kiteso mafunda kama 835 ya dolari ya Amerika samu na kinzi ya ya mangwele mangwele ya yi tasalama na lusadusu ya bavaksinatea mafunda sambanu mobilisateurs sociaux mafunda tano, ba relais communautaire mafunda tatu, ba superviseur de proximité mafunda zole ti bantu yankaka kuyika mpi ba mfumu yansi ya mavimpi. Matoma ba boatu ya motere ba tukutukuti ba velo mesi la kuyidikama sambu kisalu kuluta mbote. Mfumu ya subiro ya OMS Kisangani mebinga babuti na kubuya kinzi ya mangole ya ive. Samu na munga nga Marie Jose Kiko ya ukenzi la mosi kaka mepeseme la beto yina tatani na bana na kimbevo ya buka buka. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matuna nangia Anselme Maswa na ina metala mango ile ya kunwanisa kimbevu ya kulembisa binama ya nzutu na Kasai Oriental kuna pe mtindu mosi. Yakimbuta ya luyalu na mambo ya kati mtu zibulaka kisabu ya kupesa malongi bubu na bizunga makumi tano na mosi, nyonsi ya mavimpi yake bandambazi, lumbu kumi na nana ti na lumbu makumi zole ya ngone ya ya ivu wa betu kele. Kuzibula kisabu ya bubu ya ikele samu na kupesa batuke banda pesa mango ile kilumbu ya mvimba. Mtumini ya jinaka ya mango ile na kizu zunga mesi dikisa, msosomi ya mbalaya ikele nde, tangu baki bandaluta na kupesa mangu elebana ina wake baka jiluwa kuna tangu ina ve baki kuzafutukila bau, bosi na kitini ya mavimpi ya kanda kanda, meba kama na bakilometre kama na kumi na tanu na ndimba ya mbanza mbujimai baki banda sosa kubakusa pe bana ina mebela samu na kuja imbi, betu kuwa tu mutindu yake lutila na inwa ya munganga, jamu kendi kena kutuba yao na kinzonzo la François Chibenji.
La tranche d'âge qui est
bana
ciblée
bana kuvingila bana ya mvula kubutuka si na bonda makumi tano na ivwa na kati ya kizunga na beto bakile kiveve mose na kama nana bake vingila bau na bilumbu ya kumi na nana si na kilumbu ya makumi zole ngonda ya ivwa mafunda zole kumi na iya tadulu beke sadila kuluta na por na por na kizunga na beto bete kuza vwanda na bazone sante nkama tano makumi tatu ya zona tuba betuke vwana na kimvuka ya batu zole mutukeze ngisa bana mangwele pe pointer na chungi ina banzanza ina ke sala bana kondoka mangwele bake na tabau na basantre ina kena finakani na zone ya sante ya kanda kanda betu tulaka sadulu ya kutala bana kele na kimbevo ya ntatu betu bakaka ntangu ya kutala bavatan ya kumina ba zone ya sante na bilumbu iya na ntwala banda bisalu na zone ya sante
au moins 4 jours avant le lancement dans les zones de sante.
Bintwedi ya bimvuka ya nkangu melomba na loyalu pesa mfunu na nsalu ya kipolitike kulutila maponomi. Andi solo ya naba tunyonsu kena kati yao baso nikaka na lapolo na bao ya mazoni chika bame tubila kukondo kukokisa mukanda ya mguizani ya kujatisa batu laka diboko na mbanza jisabeba pediaka mguizani ya makumi zole makumi ivwa na nana na kongo. Lapolo bame pesa nkumbu ya encore du chemin à faire. Mkuni na beto Jeff Ngoyi, landaka lukutaka nyonsu ni monaka nizabisaka na Daniki Ndanzita.
Ya chireka mebanda makabu ya bimvuka kenu wanina kankangu nzila kere samu na banguizani ya diza beba mpe balukano mafunda nkama zole makumi ivwa na nana ya kimvuka ya lukengelu ya inza ya mvimba samu na kumunisa balukano sambanu luyalu ya kongo kuzaka baka yina baki na kuzitisa ve ya kele mambu metadila arme bimvuka kenu wanina kankangu kena kumona baki na kutinda FRDC na nkangu baki na kusonika na kupona mambu kena kumonika na mutindu ya mbo TV madezo ya bana kubebisa kuzaba kisaluve mpe kukondwa kupesa kitumbu yakele na mabanza ya mbo TV metuba kimvuka samu na ina metadila kimfumu ya luyalu na ntangu luyalu yandi mosi kena kukukave kubaka kimfumu na ina metadila mambu ya binwani pulusi ya nkangu mpe kusalila busonga kimvuka mekuza bula ntsotso samu na kulomba luyalu sala na mutindu ya mbote ina metadila demokrasi
kivu na jambu ya kukukisa ntalu ya baketo mutindu mosi na ina babakala mebuela vutukila kimvuka kila ndila kansadulu ina mebu la yuvusa yao na diluako ya kufutula na kisalu ya binzonzi ya bwala. Kimvuka melomba bitini makumi tatu na zuli ya nkama ya baketo vuanda bambuta ya luyalu pe bitini makumi tatu na zuli ya nkama ya nkaka nunga na ntsodolo ke salama na babwala. Beto kele kaka nange Jeff Ngoyi, beto sona kuwa inki ngeza bisaka Paul Matendo.
Diloko ya ntete kile ya kulandila mbula matadi ina kuwakana ya nkangu bonso mfumu ya insi kumonisaka yao mvula meluta yao fete kubaka kiteso mankento makumi tatu na zuli ya nkama kana yandi kuzitsa ndinga na yandi pambave yandi tubilaka ntalu ina diloko ya zole kile ina kusoba nsiku ya kuponama na manaka yai bantumwa fete kulunguka diambu yai observatoire toki mvuka yake kulandila mambu ya mankento tiba bakala melumba na bantu ya politike na kukutisa mankento mingi na bandonga na baina takupona mana bivuka ya politiki samu na kubaka mbutu ya mbote na jambu yai ONG yai kikutelemisa mabanza ya nkangu yandi kilomba na bau na kusunika mpi kutinda makumi tatu na zuli ya nkama na ntualisi ya inzo ya banzonzi tompi na bantumwa mtangu bau mebakama na lukutakanu kaka kimvuka ya kile na manaka kukutena tiba nkento tiba ntumwa na bisika bau kupona maka pambave samu na kulomba na bau na kusoba banzela ya nsiku inakeleve ya mbote
yore ituka ansangu ya nkukila andinga kikungo matundu na likutu yunu pesaka samu na kuwa andinga ya jango mama koko pol matendo anselme maso na daniki ndanzita bangula kae tsangula ndila ka teres kangu tambwe na Suzanne Zobo Odra ti ya kuza kumatika beno kile na ndwenga ya mimi kindu na masini bonso ya tisaka martin sebu jangui mikala kaka na lweka ya radio na beno kana beno zona zaba ansangu ya ngemba ndila nkaka ve kaka na radio na beno mosi yai radio ya ngemba radio Okapi
Okapi, Okapi, Radio Okapi.